Puu on häntä vanhempi. Juuret kietoutuvat punaiseen multaan, kiviin, raunioihin, sotilaiden luihin, ruostuneisiin miekkoihin, labyrintteihin, pyhien härkien sarviin. Tämä on Agaven 93V ajatus siitä, kun hän lepää rakastamassaan kylässä. Ja se ajatus varmaan tuli sitä kautta, että kun Agave on niin kauan asunut siinä kylässä ja häntä ennen useat sukupolvet iloinneet ja pelänneet ja rakastaneet, niin mä halusin jotenkin saada sitä syvyysvaikutelmaa. Kreetalla, missä tämä tapahtuu, niin ehkä semmoinen matkailijan näkökulma, se on aika semmoinen litteä. Ja mua kiehtoo kaikkialla niin kuin ajatus siitä, että mitä vuosikymmenet, sadat ja ehkä tuhannet niin kuin Kreetalla on pitäneet sisällään. Samoja unelmia ja pelkoja ja sotia, rauhanaikoja, unelmia taas uudestaan ja sitten taas murskautuvia unelmia.
Tämä oli virke kirjasta Kaikkien toiveiden kylä. Anja Snellman, muistatko sä sitä hetkeä, jolloin olet kirjoittanut juuri tuon kohdan kirjasta?
Ihan tarkkaan en muista, mutta tuosta kappaleesta mä muistan sen, kun tämä sijaitsee suurin piirtein kirjan viimeisellä neljänneksellä. Että tässä vaiheessa mulla oli semmoinen aika voimakas kirjoittamisen flow päällä. Pää oli kuin Kreetan mehiläisten pesä, että sitä juttua tuli ja tuli. Ja tämä lausekin on tavallaan, koska tämä on aika pitkä ja aaltoileva, niin siinä oli jotenkin semmoista tuntua tuossa kappaleessa. Että nyt mä olen tämän tarinan päälle ja kappale on itse asiassa aika pitkä ja kertoo Agavesta. Joo, se on tosiaan pitkä, kun mä tässä selaan. Sen nimi on Vierailijoita.
Kaikkien toiveiden kylä kertoo 93-vuotiaasta kreetalaisnaisesta Agavesta, vuorimummosta, kuten kirjan toinen päähenkilö, nuori matkaopas Monika sanoo. Hän taas on Agaven sanoin pohjoisen teräväpiirteistä rotua ja löytönainen. Agave nimittäin löytää Monikan pahasti loukkaantuneena läheltä tyhjentynyttä kreetalaiskylää Pneumaa, jossa Agave asuu yksin eläintensä kanssa. On tapahtunut onnettomuus ja Agave alkaa hoitaa Monikaa ja kertoo tälle elämästään. Ja vähitellen näiden kahden eri-ikäisen naisen välille syntyy ystävyys. Ympärillä on kreetalainen vuoristo ja muistoja 9 vuosikymmenen ajalta, sotaa ja menetyksiä. Muistoja, jotka liitelevät ajassa ja paikassa kuin leveäsiipiset linnut vuorten välisissä laaksoissa, niin kuin kirjoitat. Miksi sä, Anja, halusit kirjoittaa Agavesta ja Monikasta?
Rehellinen ollakseni mä halusin ennen muuta kirjoittaa Kreetasta. Mä hain sanojani kaukaa tässä. Mä oonkin 25 vuotta tiennyt, että mä tuun jonain päivänä kirjoittamaan rakkaasta Kreetan saaresta. Ja mä oon pitkään etsinyt ovia, miten mä aloittaisin sen tarinan. Ja viimeiset 5 vuotta mä oon etsinyt hyvin kiihkeästi sitä ovea, miten mä saisin avattua sen. Ja päähenkilö tuli sitten noin oikeastaan vasta niin kuin semmoisena näkynä 1,5 vuotta sitten, vajat 2 vuotta sitten. Mä tiesin, että Agavesta tulee kreetalainen päähenkilö ja sitten keksin Monikan.
Miksi sä et tarttunut siihen aiheeseen aikaisemmin?
No ensin oli tämmöinen ajatus kirjoittamisesta, pidättäytymisen ajatus, että mä halusin vaan tutustua enemmän ja enemmän saareen, luontoon, historiaan, ihmisiin, kuulla paljon tarinoita, sulautua niin, että mä voisin ihan rehellisesti sanoa, että mulla on myös, ei pelkästään ulkopuolisen katse, vaan myös jollain tavalla vähän sisäpuolisen katse. Ja mä huomasin sitten viimeisen 10 vuoden aikana mä oon huomannut, että kun on puhuttu kreikkalaisista näin niin kuin EU-asioihin liittyen ja rahoihin liittyen, kun mä oon alkanut loukkaantua kreikkalaisten puolesta niin vahvasti, niin mä ajattelin, että nyt mulla alkaa olla sitä sisäpuolta myös. Että mä oon siellä ja täällä joutunut kauheasti puhumaan ja kertomaan ja puolustelemaan. Niin sit pikkuhiljaa mä ajattelin, että musta mä oon enemmän kuin adoptiokreetalainen. Että kyllä musta on jo enemmän sit vielä sitä ihan aitoakin. Ja sitten toisekseen täytyy sanoa, että ihan viimeisinä vuosina pakolais veneiden vuosina ja Välimeren niin kuin jotenkin uudelleen katsottuna Välimerta niin kuin pakoreittinä, niin mulla oli jotenkin vaikea sit tarttua joihinkin asioihin, mitkä liittyy taas sitten Kreetan saareen, joka nyt sinänsä ei ole ollut pakolaisveneiden kohde, mutta se itäinen Välimeri kyllä. Vähän tuli silleen niin kuin tunne, että voinko mä kirjoittaa tästä turismista ja matkailusta. Et mun piti odottaa siinäkin, että mä pääsin ikään kuin sen ajatuksen yli.
Anja Snellman, 1,5 vuotta sitten oli joku sellainen hetki, jolloin se asia asettui paikalleen.
Joo.
Mikä se oli?
Mä olin siellä Kreetalla, mä olin Haniassa taas kerran kirjoittamassa ja odottamassa tavallaan, että mä en aina kirjoita, mä useimmiten kun mä sitten menen sinne, niin se on niinku odottelua ja sitten se vaan agave tuli niinku kuvana mulle, tää agave ja sitten veitset. Mä saatoin olla eräällä kujalla kävelemässä, mä kävelen siellä usein niinku aamu- ja iltakävelyitä, niin se on tulla veitsikujalla ja sitten kun mä näin semmoisia vanhoja, hyvin vanhoja kreetalaisia veitsiä, niin sit mä vaan tajusin, että yhtäkkiä, että agaven isä on tehnyt veitsiä. Ja sitten mä lähdin hakemaan sitä agavea ja nimi tuli aika nopeasti.
Miten nimet syntyy?
Nimi tuli sillä tavalla, että mä ajattelin, että tässä on nyt iäkäs nainen. Jotenkin mä oon aina halunnut myös kirjoittaa tosi iäkkäästä naisesta. Miettinyt sitä, että pystynkö mä menemään sinne nahkoihin. Iäkäs, piikikäs, kaktus, Kreetalla, agave. Toisaalta myös hyvän makuinen ja terveellinen ja agaven niin kuin öljy ja hedelmät ja muut. Niin että siinä tuli heti, ne on tämmöisiä fleimauksia, tämmöisiä, että siinä se lähti. Sitten mun tuli kiire, sen mä muistan, päivää en muista, mutta tuli kiire niin kuin hahmotella sitä. Tavallaan se ikä tuli samalla, josta 93. Että sen täytyy olla sen ikäinen itse asiassa, kun mä tiesin, että mä kirjoitan historiasta. Että mä saan sen perspektiivin toiseen maailmansotaan.
Oli hauska muuten, kun sä äsken sanoit, että sulle tuli kiire ja sun piti saada ylös niitä ajatuksia, niin sä kirjoitit ikään kuin kynällä tähän ilmaan äsken. Mihin sä kirjoitit silloin?
Mulla on aina muistilehtiö, että mun piti päästä istumaan johonkin ja sitten mä kirjoitin nämä veitset, kaktus, 90. Tällaisista se lähtee.
Sanoit, että sun piti saada tai halusit saada siihen kirjaan myös sodan kokemukset, joita agave on kokenut. Missä vaiheessa tällainen iso teema rupeaa kehittymään siihen tarinaan?
Se on jo pitkän ajan, pidemmän kuin se 5 vuoden ajatus. Kun mä oon Kreetalla paljon kulkenut ja Vuorikylissä paljon aikaani viettänyt, niin siellä ei voi olla kuulematta tarinoita toisesta maailmansodasta. Ja tosi harva, varsinkin semmoinen Kreetan kävijä ja turistikaan tietää, miten dramaattisia ne toisen maailmansodan vuoden 1941 ja siitä eteenpäin tapahtumat oli, eli saksalaiset laskuvarjojoukot valtas Kreetan ja varsinkin noiden vuorikylien asukkaat kärsi kovin ja heitä tapettiin, heitä teurastettiin. Ja se on todella kipeä asia siellä Kreetalla. Ja jännää kyllä siitä hirveän vähän, jos oikeastaan ollenkaan on kirjoitettu kaunokirjallisuutta.
Kirjoitat siinä, että pahuus ruoskii ihmisiä monella vuosikymmenellä. Oli tämä sota, sitten tuli 90 agave, mutta mistä tuli Monika?
Mä tiesin aika pian sitten tämän vanhuksen löytymisen jälkeen, että mun täytyy saada sille niin kuin vasta, että jotain täytyy tapahtua, joku dramaattista. Ja sitten mulla oli se ajatus myös siitä, että mä haluan kirjoittaa turismista, että jotakin hyvin vastakkaista niille vuosituhansille. Eli tavallaan se, mitä mä oon myös 25 vuotta katsonut, että mä oon nähnyt turismin muutoksen näinä niin kuin 4. vuosisadan aikana. Ja jotenkin sitten mä hain henkilöhahmoa, joka niin kuin, jossa, kenen kautta mä saisin, niin sitten vaan tuli opas. Mä oon itse ollut oppaana Kreetalla, mä tiedän oppaan työstä yhtä ja toista, mulla on paljon tuttuja oppaita. Siinä se, niin kuin se napsahti. Ja sitten täytyy sanoa tuosta Monika-nimestä. Sitä on moni kysynyt, että miten se niin kuin Monika. Niin siinä on pieni homage tänä vuonna Ingmar Bergmanille Kesä Monikan kanssa. Eli tätä voi ajatella myös, että on Kesä Monikan kanssa. Sitten mulla niin kuin tuli sitten tuli taas tämä flow.
Tätä mä en osannut ajatella.
Joo, mutta se on mulle niin kuin tosi tämmöisiä tärkeitä mulla niin kuin päässä sitten sinkoilee siinä vaiheessa.
Palaan vähän vielä siihen massaturismiaiheeseen, että miksi oli tärkeää kirjoittaa myös siitä?
mä oon tuntenut pitkään myöskin niin kuin surua siitä, kun mä katson, mitä se turismi on aiheuttanut. Tosiaan näinkin pitkällä aikajaksolla jo 25 vuotta ja euroon siirtyminen ja kaikki muu, että näissä paikallisissa ihmisissä tai meissä kreetalaisissa, niin semmoista omien juurien vähän niin kuin unohtamista ja käsityötaidoista esimerkiksi ylpeyttä, omasta kulttuurista, omista traditioista, että hirveän paljon on tapahtunut sellaista luopumista ja mikä näkyy sitten kirkkaasti jossain vaikkapa suositun Hanian kaduilla ja kujilla, että sä löydät sieltä yhtäkkiä, niin kuin se on niin kuin sä kävelisit jossain Viinissä suurin piirtein. Sä löydät ne samat merkkituoteliikkeet ja mä muistan, kun vielä 20 vuotta sitten siinä oli pieniä artisaanikauppoja ja kalakauppoja ja kaikenlaisia hienoja virkkauspöytäliinakauppoja. Että tavallaan kaikki muuttuu ja sulautuu ja puhumattakaan luonnosta. Luonto on yksi iso aihe, että mitä tuommoinen massa- tai megaturismi tekee tämmöisen pienen saaren luonnolle, rannoille, merelle, vedelle, eläimistölle, harvinaisille kasveille.
Minkälaiset asiat sitten aina vie sitä tekstin syntymistä eteenpäin? Ja sitten toisaalta tuleeko sulla joskus semmoisia takapakkeja? Joku vetääkin ihan toiseen suuntaan.
Nämä takapakit on tuttuja tietysti. Takapakkeja aiheuttaa se, että jos ei ole aika ikään kuin heittäytyä, tai pikemminkin ehkä heittäytymisen sijasta sanoisin, että olla avoin, niin avoin kaikille, kun se kirja lähtee tulemaan, että ikään kuin tuuli puhaltaisi mun läpi, että olla niin avoin kaikelle. Ja se tavallaan sitten mulla on se ajatus, että kun mä pääsen olemaan niin auki, niin sitten muhun tarttuu kaikki se, mikä on oleellista. Ja mikä tätä estää, on sitten tietysti niin kuin se, että joutuu tekemään palkkatöitä tai aikataulut. Ja sitten kun tämä flow-tila alkaa tai tämä tämmöinen avoin elämä elää minua -tyyppistä, niin siitä pitäisi pitää tosi paljon kiinni. Tässä kohtaa, kun se ensimmäiseksi tapahtuu, mulla on se jotenkin tullut se tuntuma, että siinä kohtaa tulee ne tärkeimmät asiat. Että ne, jotka sitten myöhemmin, kun se alkaa olla sitä työtä, työstämistä, niin niiden varaan se kaikki rakentuu. Että ne lujuuslaskelmat tulee siinä, kun uskaltaa niin kuin olla ihan auki.
Jos ajatellaan kaikkien toiveiden kylää, sanoit, että tajusit myös, että sä haluat kirjoittaa turismista. Turismi tässä kaikkien toiveiden kylässä tulee esille niin, että Monika, matkaopas, niin hänellä on ollut suhde Akilles-nimiseen nuoreen mieheen, kreikkalaiseen mieheen, joka toimii melkein anarkistisessa yhteisössä, joka suhtautuu kriittisesti massaturismiin, ja tästä kasvaa aika iso teema tähän kirjaan. Voiko se lähteä joku tämmöinen iso aihe viemään liikaa, tai miten sen kanssa taistellaan, kun tulee taas uusi kerros siihen tarinaan?
Se voi lähteä viemään liikaa. Moni asia voi niinku karata tavallaan niinku käsistä, mutta onneksi niitä kirjoituskertoja, ainakin mulla on se vähintään 3 semmoista alusta loppuun oikein niinku isoa kirjoituskertaa, että niissä kyllä sitten useimmiten itse havaitsee, ja sitten onneksi kustannustoimittaja voi sitten toppuutella. Jossain kohtaa, kun sitä tekstimassaa on niin paljon, niin se itseltä voi niin kuin hävitä se ajatus, että mikä se oli se punainen lanka. Tavallaan, ettei se sitten hajoa maailman tuuliin.
Käykö niin, että rakastuu tavallaan johonkin teemaan liikaa? Vai pitääkö kaikkea rakastaa siinä tarinassa?
Tavallaan kaikkea voi ehkä rakastaa, pitää rakastaa. Mutta sitten toki niin kuin tämä Kill Your Darlings on se hyvä menetelmä sitten, että jossain vaiheessa niin kuin, täytyy sitten vaan niin kuin pystyä luopumaan. Ne on aika tärkeitä vaiheita sitten loppuvaiheessa, että pystyy heivaamaan tekstistä pois.
Millaisia hetkiä ne on, kun joutuu heivaamaan pois? Mulle tuli itselleni yhtäkkiä surullinen olo siitä.
Kyllä niin. Ne on surullisia. Mä teen aina niin, että ensinnäkin mä kuvittelen työn siinä kohtaa, tai kirjailijan työn aika lähelle kuvanveistäjän työtä. Et se oleellinen on sitä, että mitä sä raavit pois, että sä saat sit sieltä keskeltä sen näkyviin. Et se on pakko veistää ja viiltää ja hakata, takoa pois. Et se tulee kirkkaammaksi, mikä siellä on siellä sisällä. Se on surullista. Ja sitten mulla on usein sellainen, että mä niinku leikin sitä, että mä perustan sitten semmoisen kansion niinku poistetut Se on mulle lohdutuskansio, että mä ajattelen, että näistä on vielä jossain muussa hyötyä, vaikka ei niistä yleensä koskaan ole. Sitten mä niin kuin lohdutan, että mä siirrän ne vaan johonkin. Tämä on mun pelastusrengasteoria.
Kun sä kirjoitat, millä asioilla sä virittäydyt tunnelmaan, kirjoittamisen vireeseen?
Ihan siis hyvin konkreettisia. Mun työpöydällä on aina tavaroita, jotka liittyy esineet, jotka liittyy tulevaan. Eli tässä mulla on niin kuin veitsiä oli, agaven kuvia, semmoisia leikisti. Mä leikkasin ja hankin vanhoja postikortteja, joissa oli vanhojen ihmisten kuvia. Liittyen Monikaan tiettyjä asioita, niin kuin opastyöhön ja sitten myös Akilleukseen liittyviä. Kun Nea Rosa Neeraan tavallaan niitä seinäkirjoituksia, mulla on ottanut aika paljon valokuvia.
Nea Rosa Neera on tämä, siis tämä järjestö, jossa Akilles toimii, tämä joo, massaturismia kritisoiva järjestö.
Kyllä. Ja sitten yksi, joka on tosi tärkeä näiden visuaalisten elementtien lisäksi, on tuoksut. Eli mä toin massoittain kreikkalaisia yrttejä, myös kuivattuja vuoriteetä ja kuivattuja niin kuin vuoriyrttejä, jotka sitten niin kuin ympäri se tuoksu oli koko asunnossa. Ja sitten vielä, mun liittyy aina myös, niin kuin, tämä kuulostaa varmaan tosi hassulta, niin kuin hajuvesi tai tuoksu, joku eau de toilette. Ja mä löysin yhdestä kreikkalaisesta kosmetiikkasarjasta semmoinen tuoksuvesi, jonka nimi on Mountain Tea, eli vuoritee tai tämmöinen. Ja se tuoksu täsmälleen semmoiselle, kun mä ajattelin, että siellä vuorilla joskus keväisin huhtikuussa tuulet tuo sen tuoksu. Tuoksut on tärkeitä, nehän menee hyvin tuonne alitajuntaan.
Ikään kuin toit sen Kreetan työhuoneeseen.
Kyllä. Vuori tuli minun luokseni pienin paloin.
Kyllä.
Kiviä ja simpukan kuori unohtamatta.
Teet sä aina näin, kun sä
teen. Teen. Mä aina perustan sen maailman siihen työpöydälle. Sitten mulla liittyy vielä tähän kirjoitusprosessiin semmonenkin, että kun mä saan sen alun, sitä mä junnaan tietysti pitkään, että mä saan sen ekan lauseen, niin sit mun pitää tietää loppu. Ja sitten mä jännitän sen tarinan. Ja useimmiten se loppu jää about sellaiseksi. Ja ainakin mun pitää jotain tietää lopusta. Eli tässä kohtaa, jos nyt vähän niin kuin alkuun liittyy vähän ne veitset ja kylän joku pieni hetki, niin loppuun mä tiesin, että se on ilmapallo. Mä tiesin, että täytyy tapahtua joku kohoaminen. Ja ne on sellaisia kanssa aika jänniä, että mä luotan niihin. Musta siinä on semmoista sallimuksen siunausta jotenkin, että mä luotan usein, että aluksi ollaan hyvin juurevasti ja sitten lopuksi pitää nousta ilmaan. Sitten se vaan niin kuin mä kirjoitan sen välin täyteen.
Onko se olemassa ikään kuin enemmän kuvana vai onko se olemassa jo jonain ihan selkeänä kohtauksena?
Se on vähän kuvana. En mä halukkaan sitä niin kuin jotenkin liian tarkkaan miettiä. Se on joku, niin kuin, joka häämöttää kaukana horisontissa. Joku tuntuma niin kuin tässä kohtaa niin kuin noususta niin kuin maiseman ylle.
Minkälaista lopettaa kirja? Minkälainen hetki se on sinulle, Anja Snellman?
Siinä on yhtä aikaa, niin kuin se on riemukas pitkän prosessin, koska tähän kirjaan liittyy se ensimmäinen astuminen Kreetan kamaralle. Tässä on niin kuin jokin odotus siis 25 vuoden takaa, hyvin erityisesti tässä. Riemukas, se on tehty, mutta myös suru. Mä en haluaisi Agavea ja Monikaa millään jättää. Enkä Akilleustakaan, enkä varsinkaan tätä Aasiaa, joka tässä on aika keskeisessä roolissa.
Tässä on myös eläimet hyvin vahvassa roolissa tässä kirjassa.
Siksipä mä kehitän usein semmoisen jonkun pelastusajatuksen, ja nyt se on sitä, että mä saatan jatkaa tarinaa. Jatkoin tai en, mutta se nyt lohduttaa mua.
Sanotaanko sinne hyvästi vai näkemiin?
Joo. Täytyy tunnustaa, että kun mä niitä Monikan lähdön kuvauksia tuossa ja Agaven katsomaan jäämisen ja muuta kirjoitin. Mä ulvoin, kun vesi putosi itse siinä kirjoittaessani, että siinä kohtaa musta tuntuu, että nämä ei enää kohtaa. Nyt ne maailmat niinku repeää ja toinen jää sinne kuolemaan ja toinen aloittaa jonkun uuden elämän hyvin outojen kokemusten jälkeen. Kyllä se niinku surua ja haikeuttaa myös hirveän paljon.